Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Unha gran parte da historia do textil galego é unha historia cargada de amargura, de impactos sociais e ambientais. A idea que se ven transmitindo desta industria en Galiza é a do éxito de grandes grupos empresariais, como é o caso de Inditex. Pero tras desta mensaxe omítense outras, como a precariedade laboral, as desfeitas ambientais en países subdesenvoltos, a deslocalización do sector ou o ocultamento de milleiros de voces de traballadoras galegas que por primeira vez relatan o seu testemunho no documental Fíos Fora. Unha obra audiovisual que non deixará a ninguén indiferente e que mostra a realidade oculta do sector textil galego. Foi promovida pola organización galega Amarante Setem dentro da campaña Roupa Limpa e producida por Illa Bufarda. A longametraxe presentarase mañá en Lugo no Salón de Actos da Deputación a cargo de Adega e Vico de Grau dentro do ciclo de documentais promovido por Adega A Nosa Terra, Nosa Cultura. Saudamos a Andrea Ledo, voceira de Amarante Setem. Saúdos, Andrea.
Hola, vos.
Como nace este proxecto, documental Fíos Fora, Andrea?
Pois mira, o documental nace nun proxecto que comezou en 2010, promovido pola nosa organización, que se chamaba Vestir Conciencias, e a idea era concienciar un pouquiño a sociedade das alternativas que había para vestir dentro dun marco de consumo responsable, o que se chamaría roupa limpa, é dicir, roupa feita por traballadores, cos cais se respetan os dereitos humanos, tamén que haxe respeto ao medio ambiente na fabricación desa roupa, e pois iso, onde a xente poda topar ese tipo de roupa, ese tipo de prendas, sen irse, digamos, ás tendas, digamos, as de sempre, non? As que vemos, as que hai a diario por aí.
Un modelo alternativo de roupa limpa que non é o imperante é outra, que marca en grandes doses a situación que viven hoxendía as traballadoras do textil de Galiza. Coméntanos cal é esa situación.
Pois a situación textil, digamos que é unha situación bastante complexa, ademais é o único sector que non ten ningún tipo de regulación internacional, tampouco a nivel europeo. Todos os sectores, por exemplo, o sector da madeira, dos xoguetes, que son sectores pois tamén que consumimos día a día, teñen regulación, e o textil non. É un sector que se encontra totalmente precarizado e, sobre todo, deslocalizado. É dicir, comezou producindo en países como España e, sobre todo, Galicia, como sabemos, era un referente no mundo do textil, e pouco a pouco se foi deslocalizando, primeiro cara a países como Portugal, por exemplo, onde as condicións pois eran peores que as que había aquí en Galicia, e finalmente acabouse cara a Marrocos e xa actualmente cara a China, Bangladesh, Indonesia e tamén cara a uns países que son descoñecidos, que é Europa do Este, como Bulgaria, Xeorxia ou Macedonia, por exemplo. Uh-huh. Entón é un sector principalmente feminino, xa que o 91% das traballadoras aproximadamente, pois iso, son mulleres. É un sector que se extende alrededor de todo o mundo e que principalmente é o precario e feminino.
Bueno, pois é unha experiencia de costureira. Para min foi moi bonita, vivina con moita ilusión, con moito orgullo. Tuven que, por desgracia, ir ao paro. Verte nesta situación cos meus anos hoxe tamén.
Andrea, estamos a escoitar un fragmento dese documental de Fíos Fora, un documental de Amarante Setem, para facer reflexionar a sociedade sobre a situación do sector textil hoxe en Galiza. Que foi o que provocou que en Galiza o sector textil deixara de ser un sector puxante?
Pois digamos que os argumentos dados por empresarios eran que ao custe de producir aquí era moi caro. Entón, a deslocalización, o que lle estrelle, digamos, era un abaratamento da producción e tamén do transporte das prendas. Entón, o que fixeron foi iso, deslocalizar, pagando salarios máis baixos, porque, digamos, que nos países aos que deslocalizaron, as condicións laborais non están reguladas do mesmo xeito que están aquí. Existen os salarios mínimos, claro, pero uns salarios mínimos que non teñen comparación cos que temos aquí, se xa os daqui nos parecen baixos, pois neses países son aínda máis baixos, entón para o empresario é moitísimo máis fácil contratar obra de man barata. Digamos que o traballo infantil tampouco está regulado, entón tamén é moito máis fácil poñerse a traballar a nenos, Entón, pouco a pouco, se foi deslocalizando.
Supoño, Andrea, que esa deslocalización do sector textil galego tamén tivo consecuencias ambientais.
Sí, claro, ten as súas consecuencias ambientais. Tamén eses países dos que falamos, como xa dixemos, pues, China, Camboya, bueno, Indonesia, Bangladesh, estes países, tamén carecen de regulacións ambientais a nivel estatal.
No se trata de ayudar altruistamente y de forma solidaria en un sentido determinado unos a otros, ¿no? Se trata de que hay que exprimir hasta la última tuerca que se pueda y que todo el mundo tiene que estar en esa máquina, estar suficientemente engranado para que funcione bien. Y el que no, pues tendrá que aprender más rápido y ser capaz de hacerlo de otra manera.
O documental Fios Fora tamén aborda a parte empresarial do sector. E para facelo, Andrea Ledo, de Amarante Setén, a quen entrevistastedes?
Pois deste lado temos Abel Veiga, que é o director de internalización, bueno, do Instituto Galego de Promoción Económica, que é o IGAPE, que digamos que dá un punto de vista administrativo, digamos, de como se ve o sector textil e que políticas públicas se poden aplicar a ese sector. Despois temos Alberto Rocha, que é o secretario xeral do Cluster Galego do sector textil, bueno, que se chama Cointega, é un empresario. Temos a Jesús Iglesias Vidariño, cuxa participación é máis curiosa, de feito, porque é un copropietario dun taller de confección que se chama Rosaneira, que é un taller pequeniño que fai prendas para os empresarios que así xa se encarren. E despois temos así o que foi o máis polémico, que é Javier Cañás, que foi o fundador da famosa marca galega Caramelo, que actualmente é o propietario de TM Textil. Mais abogaban por definir o sector como un sector competitivo, é un sector que necesitaba dinamismo, entón ese dinamismo había yo que dar a través de distintos factores, que se non se llegaban aquí en Galicia, se iban buscar fora, como era, por exemplo, a rapidez en producir. Como xa sabemos, pois o sector actual textil creou un sistema de moda rápida ou fast fashion que consiste en producir e producir en cambios de escaparate constante. Entón iso pois obviamente necesita unha producción moi rápida, entón o que din é que aquí en Galicia iso non se podía conseguir. Entón pois deslocalizando pois sí que consiguen iso.
Se falamos de textil galego, neste documental Fios Fora non se pode obviar tampouco o imperio Inditex, o grande referente a nivel mundial do textil galego. Pero en que termos se fala neste documental tal Inditex?
Non se menciona, digamos, explícitamente, aínda que as traballadoras pois todas mencionan que traballaban para Zara, para talleres de Zara, e pois obviamente tamén hai que mencionar a Inditex, porque é unha marca galega dun empresario galego que xurdiu aquí en Galicia, pero que finalmente pois pouco deixou en Galicia.
Penso que foi unha persona moi emprendedora, porque aunque estafara algo, tamén ten moitísimo e tempo todo o mundo e dá traballo. E dá traballo por todos os lados a moita xente. Aunque non faja ninguén rico, que se fixera el máis que a nadie, hai moita xente que vive con el algo. Porque é mellor vivir con algo que sin nada.
As protagonistas de Fios Fora, sen dúbida, son as traballadoras do textil en Galiza, traballadoras galegas que ao longo dos anos viviron en primeira persoa a evolución desta industria aquí no noso territorio. Este documental defíneas como man de obra perfecta e cautiva. Explícanos isto, Andrea.
Pois eran man de obra perfecta e cautiva, porque pois eran mulleres que tiñan entre 12 a 6 anos, vivían en un ambiente de pobreza e o único que querían pois era sair e fuxir dese ambiente, entón calquera opción que se lles fose dada nese momento, acollían, como elas mesmas explican no documental, entón por moi pouco que fose, calquera diñeiro era unha axuda, por moito que tivesen que traballar, pois aceptaban todas as horas e todo o que fose para sair do ambiente no que viñan, e incluso deixar os estudios, non seguir estudiando por traballar, por a falta de diñeiro que había nas súas casas.
Fios Fora estreou o pasado novembro na Coruña, xa se ten presentado varios festivais cinematográficos de ámbito español e internacional, tamén está previsto proxectarse en Barcelona, no País Vasco, e mañá en Lugo, no Salón de Actos da Deputación de Lugo, a cargo de Adega e de Vico de Grao. Andrea Ledo, de Amarante Setén, moitas grazas e moita sorte con este proxecto.
Vale, gracias a vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.